Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Janubiy Koreyada ikki o'zbek paralimpiadachi jinsiy tegajog'likda ayblanmoqda. O'zbekiston sof maosh darajasi eng past mamlakatlardan biri sifatida e'tirof etildi. Tojikiston 10 ga yaqin afg'onni vataniga deportatsiya qildi. AQSh Suriyadagi Eronga aloqador obyektlarni bombardimon qildi. Polsha Sharqiy Yevropadagi eng oxirgi sovet yodgorligini qulatdi. Qozog'istonda sobiq prezident Nazarboyevning jiyaniga nisbatan tergov to'xtatildi. Qirg'izistonda sobiq prezidentlarni ayrim imtiyozlardan mahrum etish taklif etilmoqda. Putin farmoni bilan Rossiya qurolli kuchlaridagi harbiylar soni 1,150,000 kishiga yetkaziladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning muhim voqeasi.
Janubiy Koreyada ikki o'zbek paralimpiyadachi jinsiy tegajog'likda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Janubiy Koreyada para powerlifting bo'yicha O'zbekiston jamoasining ikki a'zosi jinsiy tegajog'lik aybi bilan mahkamaga tortilmoqda. O'zbek sportchilari bilan bog'liq jinoyat ishi tafsilotlari, ayblanuvchilar, ularning ismi ozodlikka ma'lum, lekin ismi shariflarini tahririyat e'lon qilmayapti. Ular hibsga olinganidan 2 oy o'tib, demak, bu masala o'rtaga chiqmoqda. Hozirga qadar O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasi bu borada hech qanday rasmiy ma'lumot bermayotir. Ozodlik manbalari qo'mita hodisani yashirishga urinib kelganini iddao qilmoqda. Ozodlikning bu borada rasmiylardan izoh olish urinishi hozircha natija bermadi. Hodisa Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida para powerlifting bo'yicha 14-20 iyun kunlari bo'lib o'tgan Osiyo Okeaniya ochiq chempionati paytida sodir bo'lgan. Parij 2024 yozgi paralimpiya o'yinlariga muhim reyting ochkolari beruvchi musobaqaning oxirgi kuni para powerlifting bo'yicha Avstraliya terma jamoasining ikki a'zosi o'zbek sportchilari o'zlariga nisbatan jinsiy tegajog'lik qilganlikda ayblab mahalliy politsiyaga shikoyat qilgan. Politsiya o'zbek terma jamoasining 5 nafar sportchisini hibsga olgan, keyinchalik ulardan 3 nafari qo'yib yuborilgan. 2 nafar sportchi 2 oydan ko'proq vaqtdan buyon Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahri prokuraturasi hibsxonasida qolmoqda. Jinoyat ishi tafsilotlari bilan tanish ozodlik manbasiga ko'ra, jinsiy tegajog'lik qurboni bo'lgani taxmin qilinayotgan 2 avstraliyalik paraatlet ayollar o'zbek sportchilar ularning xohishiga zid tarzda badanini ushlaganini iddao qilgan. O'zbek sportchilari esa bu ularning roziligi bilan bo'lganini aytib, iddaolarni rad etishmoqda. Pyeongchang shahri prokuraturasi mulozimining ozodlikka chiqishi o'zbek sportchilari ustidan ilk mahkama jarayoni 24 avgust kuni bo'lib o'tgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Suwon mintaqasi sudining Pyeongchang shahri bo'limida mahkamaning ayblanuvchilar ishtirokida o'tgan ilk majlisi qisqa bo'lgan va unda hech qanday ajrim chiqarilmagan. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqda ushlab turilgan sportchilardan birining qarindoshi ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik sportchilar 2 oydan buyon o'z holiga tashlab qo'yilgani, murabbiylar hodisani jamoatchilikdan mutlaqo sir saqlab kelayotganini iddao qildi. O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasi rasmiylari esa o'zbek sportchilarining Janubiy Koreyada hibsga olinishi va ularga qarshi ayblovlar borasida sukut saqlamoqda. Paralimpiya qo'mitasi matbuot kotibi Malika Murodova ozodlik bilan suhbatda hodisa haqida hech qanaqa ma'lumotga ega emasligini aytdi. Ozodlik bog'langan para powerlifting bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi murabbiylaridan biri esa hodisalarni yoritmaslikni tavsiya qildi. Keyinroq qamalgan o'zbek sportchilardan birining otasi ham ozodlikka telefon qilib, hech narsa yozmay turishni iltimos qildi. Avstraliya Paralimpiya qo'mitasi vakili ozodlikka jinsiy tegajog'likning har qanday ko'rinishi qabul qilib bo'lmas hol ekani, lekin Janubiy Koreyadagi hodisa bo'yicha tergov davom etayotgani sabab hozircha matbuotga biron bayonot bera olmasligini aytdi. Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida bo'lib o'tgan para powerlifting bo'yicha Osiyo Okeaniya ochiq chempionati Parij 2024 yozgi olimpiya o'yinlariga yo'llanma olish uchun reyting ochkolari beruvchi muhim xalqaro musobaqa edi. Unda qit'aning 26 davlatidan 300 ga yaqin sportchi ishtirok etdi. O'zbekiston terma jamoasi ushbu musobaqada 2 ta oltin, 10 ta kumush va 10 ta bronza bilan 22 ta medalni qo'lga kiritdi. Osiyo Okeaniya ochiq chempionati O'zbekiston umumjamoa hisobida Xitoy va Erondan so'ng 3-chi o'rinni egalladi. Tokio 2020 paralimpiya o'yinlarida esa O'zbekiston sportchilar 8 ta oltin, 5 ta kumush va 6 ta bronza medalni qo'lga kiritib, umumjamoa hisobida 16 o'rinni egallashgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Janubiy Koreya qamoqda ushlab turilgan sportchilardan biri chempionatda kumush medalni qo'lga kiritgan. Aybdor deb topilgan taqdirda sportchi kumush medaldan mahrum etilishi va O'zbekiston jamoasi tarkibida para powerlifting bo'yicha Parij 2024 yozgi Paralimpiya o'yinlarida qatnashish imkoniyatidan ham mahrum qilinishi mumkin. Janubiy Koreya jinoyat qonunchiligida jinsiy tegajog'lik uchun kamida 10 yillik qamoq jazosi yoki 15 million won, bu qariyb 11 ming AQSh dollari bo'ladi. Ana shu miqdorda jarima belgilangan, lekin amalda jarima bilan qutulish deyarli imkonsiz ekani aytiladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyadan uzoqlashmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya g'arb sanksiyalarini chetlab o'tish maqsadida Qozog'istonning shimoliy qo'shnisi bilan aloqalarini o'zgartirayotgan va hatto Moskvaga nisbatan qattiqqo'l pozitsiya tutgan mamlakat sifatida ko'rsatmoqda. Bu bilan dunyo ko'zini shamg'alat qilmoqchi deb yozdi yaqinda g'arb ommaviy axborot vositalari. Matbuotda shuningdek, Markaziy Osiyo mamlakatlari Moskvadan yuz o'giradimi yoki yo'qmi degan savol ham muhokama qilindi. Rossiya o'z manfaatlarini ko'rsatib Nursultonni Moskva bilan integratsiya birlashmalaridan masofalanayotgan xoin sifatida ko'rsatishga tirishmoqda deb yozdi siyosatshunos Axas Tajutov Eurasia Review nashrida. Ekspertga ko'ra, Moskva Qozog'istonning mustaqilligi xususida yolg'on tasavvur shakllantirish va unga dam-badam tahdid qilib turish orqali ushbu janubiy qo'shnisi yordami bilan o'ziga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga chap berishni istaydi. Muallifga ko'ra, Kremlning pravort maqsadi Qozog'istonni ikkinchi Belarusga aylantirish va ittifoq davlatiga qo'shib olish, biroq hozir integratsiya mavridi emas. Shu bois Rossiya e'tiborini boshqa vazifalarga qaratmoqda. Tajutov urg'ulashicha, Moskva birinchidan sanksiyalangan tovarlarni keltirishda Qozog'istondan foydalanish uchun tutundan parda yasab, ikki tomonlama aloqalarning haqiqiy ahvolini yashiryapti. Ikkinchidan esa, Qozog'istonda hokimiyat uchun raqobatni pasaytirish va shu orqali iqtidordagi rejimni dastaklash maqsadida mamlakatdagi muqobil kuchlarni zaiflashtirishga qaratilgan chalg'ituvchi propaganda o'yinlarini o'ynamoqda. Tajutov o'yinlar deganda Rossiya siyosatchilarining vaqti-vaqti bilan Nursultonga tashlanishini nazarda tutadi. Muallif Rossiyaning sobiq prezidenti, hozirda Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari bo'lmish Dmitriy Medvedevning VKontakte tarmog'ida chiqqan maqolasiga alohida to'xtalgan. Qozog'iston zo'rma-zo'raki davlat va sobiq rus tuprog'i deya ta'riflangan ushbu maqola tezda o'chirilgan. Medvedev esa akkauntini kimdir buzib kirganini bahona qilgan esa-da, uning mazmuni Rossiyaning boshqa yuqori martabali mulozimlari tilidan aytiladigan iddaolarga uyg'un edi. Axas Tajutov Medvedevning maqolasi Kreml siyosiy texnologlarining tomoshasi bo'lganini istisno etmaydi va Glavret Info sayti hamda General Sver Telegram kanali Medvedevning akkaunti qora kuchlar hujumiga uchramagani haqidagi xabar qilganini eslatadi. Qozog'iston rasmiylari shov-shuvli maqolaga nisbatan pinak buzmadilar, balki uni ko'rmay qolishgandir. Biroq Kaznetda qizg'in munozaralar boshlandi ki, bu g'arb ekspertlarining mamlakatdagi vaziyat bo'yicha tasavvurlariga ta'sir etmay qolmasdi. Wall Street Journal sharhlovchisi Evan Greshkovich Qozog'iston siyosiy rahbariyati Moskvaning dag'dag'alaridan tashvishga tushib, harbiy byudjetni 918 million dollarga oshirgani haqida yozdi. Shu gazetada chiqqan boshqa maqolada esa muxbir Shelley Holliday Qozog'iston o'z strategiyasini qayta ko'rib chiqayotgani va Xitoy hamda Turkiya bilan hamkorlikni kuchaytirayotganidan bahs etdi. Ayni mazmundagi maqolalar Rossiyaning Markaziy Osiyodagi hukmbardorligi ayni paytda jiddiy to'siqlarga duch kelayotgandek tasavvur hosil qilishi mumkin. Axborotni sizdirganlar aynan shunaqa natijaga erishishni ko'zlagan bo'lishlari ehtimoldan xoli emas, deydi Tajutov. Rossiyaga o'z global ta'sir kuchini hali beri tiklay olmaydigan darajada zarba berish va Ukrainadagi vahshiyliklar ortiq takrorlanmasligini kafolatlash uchun chora ko'rish zarur. Yevroittifoq va a'zolari oldida bundan muhimroq vazifa bo'lmasligi lozim va ushbu boradagi eng muhim yo'nalishlardan biri Markaziy Osiyodir, deb yozdi Belgiyaning Yevropa Ittifoqidagi sobiq vakili Jan de Ruyt EU Observer nashrida chiqqan maqolasida. Sobiq diplomat Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston SSR parchalanganidan beri Rossiya bilan inoq bo'lib kelgan bo'lsa-da, hozirda mintaqa chinakam tub burilish davrini boshlaydi. boshdan kechirayotganini ta'kidlaydi. Markaziy Osiyoda allaqachon evrilishlar shamoli esmoqda, deydi muallif. Mintaqada hech bir mamlakat Rossiyaning Ukrainaga bosqinini yoqlamadi. Qozog'iston bilan O'zbekiston Ukrainaga gumanitar yordam yo'lladi. Sobiq diplomat Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya boshlagan urushga va uning nufuziga qarshi zimdan kurashmoqda, deya ishonadi. Yevropa bilan G'arbning vazifasi Rossiyadan yanada masofalanish pragmatik tanlov ekanini ushbu mamlakatlarga isbotlab berishdir. Bu kabi burilish Yevropaga ham, Markaziy Osiyoga ham geosiyosiy va boshqa jihatlarga ko'ra juda foydali bo'lar edi, deyiladi maqolada. Muallif Yevropa ittifoqi hamda Markaziy Osiyo o'rtasida mahsulot aylanmasini salmoqli darajada oshirish imkoniyatlarini ko'radi. U neft-gazga boy Qozog'iston va Turkmaniston bilan yaqin hamkorlik Yevropaga Rossiya xom ashyosiga qaramlikdan qutqarishda yordam berishi mumkinligiga diqqat qiladi va shu munosabat bilan Kaspiy dengizi orqali o'tuvchi eksport yo'nalishlarini diversifikatsiya qilishda Qozog'istonga moliyaviy va texnik ko'maklashishning strategik foydalaridan bahs etadi. Ayni chog'da muallif O'zbekiston bilan Turkmaniston dunyoning eng repressiv davlatlari sirasida qolayotganini eslatib, mintaqada Yevropa qadriyatlari, sifatli boshqaruv, tolerantlik, tenglik va inson huquqlari rioyasini targ'ib qilish muhimligini aytadi. Ukrainaga qarshi Rossiya boshlagan bu urush diplomatiya, mazmunli hamkorlik va mahorat to'g'ri omoqda qilinsa, Kremlning mintaqadagi nufuzini qirqishda hal qiluvchi jihat bo'lishi mumkin. Mazkur evrilishlar alal oqibat shunday bir dunyo poydevorini quradiki, unda Rossiya hech bir suveren davlatga tahdid sola olmaydi, deya xulosa qiladi Jan de Ruyt.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Assalomu alaykum. Shu kunlarda o'zbekistonlik hokimlar yana mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarning bosh qahramonlariga aylandi. Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev yaxshi ishlarimiz xalqqa ko'rinmayapti deb shikoyat qilgan bo'lsa, Andijon tuman hokimi Abdujabbor Egamberdiyevning tarmoqlarda taxtiravon deb atalgan ayvonda o'tirib xalqni qabul qilishi tanqid qilindi. Bu orada Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolov PR uchun xalq pulidan jurnalistlarga pul to'laganiyu prokurorni so'kkani aytilgan xabarlar tarqaldi. Bugun O'zbekistonda hokimiyat idoralari hamda ular tomonidan davlat pulining talon-taroj qilinishiga haqida eng ko'p yozgan blogerlardan biri va shuning uchun birinchi bo'lib O'zbekistonda hibsga olingan blogerlardan biri andijonlik tarmoqlarda Otabek Nuriddinov nomi bilan yozib kelayotgan Abdufattoh Nuriddinov bilan suhbatlashamiz. Abdufattoh, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Demak, sizga Otabek deb murojaat qilamiz. Tarmoqlarda tanilgan ismingiz Otabek. Siz ijtimoiy iqtisodiy muammolar va Andijonda hokimiyat organlaridagi korrupsiya haqida ko'p yozasiz. Buning uchun vaqtida 15 sutka hibsda ham o'tirib chiqdingiz. Bu haqda sal keyinroq batafsil gaplashamiz. Hozir esa shu kunlarda tarmoqlarda muhokama bo'layotgan mavzulardan biri Andijon tuman hokimining xalqni qabul qilish tarzi haqida suhbatlashsak, maxsus ayvon, uning to'rida hokim, poyida esa xalq. Mahalliy matbuot berayotgan xabarlarga ko'ra, 2021-yilning fevraldan beri bu tumanga hokimlik qilayotgan Abdujabbor Egamberdiyev fuqarolar bilan mana shu tarzda gaplashar ekan. Endi bu faqat Andijon tumani hokimligiga tegishlimi yoki barcha hokimlar xalqni shu uslubda qabul qiladigan bo'lganmi?
Endi bu barcha hokimlar emas, jumladan mana Asaka tumani hokimi bilan taqqoslashtirib aytadigan bo'lsam, birgalikda mana fuqarolarni qabul qilganmiz. Asaka tumani hokimi yoniga o'tkazib turib, stolini ustida choy bo'ladigan bo'lsa, hatto choyigacha masalan qo'yib bera, choyiga choy qo'yib, endi yoshiga qarab, yoshi kattalarda albatta alinaqa tikka turishiga yo'l qo'ymaydi. Endi shunaqangi holatlar bo'ladi, juda ko'plab fuqarolar, 10-15 ta fuqarolar keladida, kelib hammasini yoniga chaqirib turib, yonida gaplashadi. Endi bu tuman hokimini fuqarolarda jumladan mana shu yosh katta insonni bilan o'tirgan masofasini ko'rib turib, albatta bu narsa meni o'zimda ham qandaydir yoqmadi, menga ham bu narsaga men munosabat bildirdim. Propiska между властью и народом deb turib shu rasmga izoh berib qo'ydim. Odamlar izohlarda shunaqangi izohlar berishdi. Endi shaytanat kinosiga o'xshatib, haqiqatan ham endi shaytanat kinosini ko'radigan bo'lsangiz, shaytanat kinosida ham shunaqangi aynan shu sahna ko'rinishi o'xshash holatlari mavjud. Endi albatta xalqimizga bu yoqmadi. Endi nima u hokim, u xalq xizmatchisi hisoblanadi. Xalqni xizmati uchun, xizmatini qilish uchun shu lavozimga o'tirgan. endi orada bunaqangi masofani saqlab, endi bizda o'zbek mentalitetimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, yosh kattalarga masalan hurmat e'tibor izzat qilinadi. Endi o'zi ancha yosh bo'lishiga qaramasdan yosh katta odamni bunaqangi holatda o'tirishi albatta xalqimizga yoqmadi.
Bu endi bu yerda milliy an'ana qadriyat o'sha kattalarga hurmat, kichiklarga izzat degan qadriyat ham bor bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan hozir masalan o'sha hali ham COVID kasalligi tarqalyapti. Ya'ni buning uchun masofa saqlash degan tartib qoidalar hali ham dunyoning ba'zi davlatlarida amalda, ba'zi hududlarda уже hozir amalda emas bu narsa. Mayli, bu boshqa bir tarafdan, lekin xalqni qabul qilish uchun mana shunaqa taxtiravonga o'xshagan bir ayvon qurish va shunaqa ayvonlarda xalqni qabul qilish an'anasi faqat shu Asakaga xosmi yo boshqa viloyatlarda ham bormi?
Yo'q, endi bizda Asakada bu narsa yo'q, Andijon tumanida bo'ldi xolos.
Uzr, Andijon tumanida demoqchi edim, uzr, aha.
Endi Andijon tumanida bo'ldi, boshqa joyda bu holatni ko'rmadik, kuzatmadik. Faqat Andijon tumanida endi bir tomondan bu narsani bunday olib qaraydigan bo'lsak, albatta xalqimiz uchun bu foydali bo'ldi, boshqa hokimlarga o'rnak bo'ldi desak ham bo'laradi. Shu rasmlar keng muhokamaga tarqalganidan keyin mana shunaqangi holatlarni kuzatdik. Buxoro shahar hokimi masqariyalarida yonida o'tirib tushgan rasmi, Andijon shahar hokimini yerda o'tirib turib shu yoshlar bilan qilayotgan suhbatlarini ko'rdik. Ya'ni bu holat hokimlar bilan xalqni o'rtasidagi bo'shliqni, masofani qandaydir yaqinlashtirdi desak ham bo'laveradi.
Endi masalan Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelgandan keyin joriy qilgan eng katta bir nima deydi, davlat institutlaridan biri xalq qabulxonalari edi. Ya'ni u yerda o'sha prezident o'zining qabulxonasi bor, hokim o'zining qabulxonasi bor.
Endi Andijon tumani hokimining bu holatidagi rasmini men matbuot kotiblari bilan bog'lanib turib, aynan nima sababdan bunaqangi holatda fuqarolarni qabul qilayotganligini qiziqib so'raganimda, matbuot kotibining so'zlariga qaraganda, o'sha kunga oqsoqol boshqa tuman fuqarosi bo'lgan, Izboskan tumanining fuqarosi bo'lib turib, o'zini hokimi bilan uchrashish imkoniyati bo'lmasdan kelib, Andijon tumani hokimidan yordam so'raganligini aytgan, ya'ni nogironlik aravachasini so'ragan, adashmasam, Andijon tuman hokimi yordam berib turib, shu nogironlik aravachasini qilib bergan, ya'ni fuqaroni boshqa tuman fuqarosi bo'lishiga qaramasdan murojaatini qondirganligini aytgan. Endi bu tuman hokimini ham ishi umuman hech qanday ishlar olib bormayapti, ishlamayapti desek noto'g'ri bo'ladi. Albatta qandaydir harakatlari bor, ish qilyapti-yu. Endi baribir ham ko'p holatlarda, boshqa holatlarda bu kamlik qilyapti.
Yo, endi biz hozir umumiyatla Andijon tuman hokimining ish faoliyati yoki hokimlikning ish faoliyati haqida emas, umuman o'sha holat, o'sha suratda aks etgan manzara va bu manzaraga tarmoqlar, shu jumladan jamoatchilikning munosabati haqida gaplashyapmiz. Keling, endi shu hokimlar haqidagi suhbatni davom ettiraylik. Mana yana bir xabar, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 23 avgust kuni xalq deputatlari shahar kengashi sessiyasida qilayotgan hamma yaxshi ishlarimizni ham xalq ko'rmayapti deb shikoyat qildi. Ya'ni bu yaxshi ishlarni xalqqa yaxshiroq, ko'proq, ya'ni hammasini ko'rsatish uchun hokimiyat qoshida jamoatchilik kengashi faoliyatini qayta tiklashni taklif qildi.
Biz jamoatchilik bilan yaqindan va ochiq ishlash, aholining faol qismini shahrimizda olib borilayotgan islohotlarga kengroq jalb etish maqsadida Toshkent shahar hokimligi qoshidagi jamoatchilik kengashi ishini siz deputatlarimiz bilan bamaslahat qayta ko'rib chiqishga qaror qildik. Men keng jamoatchilikka, ommaviy axborot vositalari vakillarini, jurnalist va blogerlarni, xususan shahrimizdagi o'zgarishlar, poytaxtimizning flora va faunasiga befarq bo'lmagan Nikita Makarenko, Aleksandra Ivanyushenko, Saodat Abduzakirova, Abu Ali Niyozmatovlar kabi faol hamshahrlarimizni jamoatchilik kengashi a'zoligiga taklif qilaman.
Mana Toshkent shahar hokimini taklifini eshitdik. Ya'ni shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zi boshchiligidagi ishlarni xalqqa piar qilish uchun o'zining qoshida jamoatchilik kengashi tuzib, unga o'sha auditoriyasi bilan xalqqa tanilgan, obro' orttirgan, hurmati baland blogerlarni taklif qilyapti. Siz o'zi bunday kengash tuzilishi, unga jamoatchilik tanigan blogerlarning taklif qilinishiga nima deysiz aslida?
Endi albatta bu yaxshi g'oya, yaxshi harakat deb hisoblayman, lekin buni qandaydir bir foyda berishini, xalq Tega Jahongir Ortiqxo'jayevga nisbatan shakllangan fikrni qandayda bir tubdan o'zgartirib yuborishi mumkinligiga ishonmayman. Chunki Jahongir Ortiqxo'jayevda endi Artel, Akfa, Krafersga o'xshagan tadbirkorlik shu monopol subyektlari bor, tadbirkorlik faoliyatlari bor. Endi xalqimiz bu holatlarni ko'rib bilib turibdi hammasini. 2019-yilda men o'zim ham aynan shu haqida maqola yozgan edim Jahongir Ortiqxo'jayevga murojaat deb juda ko'p xalq ichida tarqaldi bu maqola tarqalib hattoki antimonopol komiteti ham bu narsaga munosabat bergan edi. Esingizda bo'lsa prezidentimiz Shavkat Miromonovich yangi asha prezidentlik lavozimiga o'tirganda boshida chegaralarni ochib yuborgandi. Chegaralarni ochib yuborganida o'rtadagi katta tafovut borligi sababli odamlarimiz chetdan xolodilnik shu bitovoy texnikalar chetdan olib o'tishni boshlagan edi. Bu narsa uzoqqa bormadi. Yana shu qandaydir bir qonun qabul qilishdida chegaralarni bekitishib qo'ydi. Albatta bu xalqimiz e'tirozlariga sabab bo'ldi. Shunda endi men ham maqola yozganimda nimaga 100 dollarlik narsani men 200 dollarga O'zbekistondan sotib olishim kerak. Endi hamma bir ko'rib bilib turibdi, masalan, u komplektlovchi detalli zapchastlarini, masalan, endi odamlarimiz biladi-ku, o'zlari bu yerda ishlab chiqargani yo'q. Olib kelib terishib olyapti, terib turib tayyor qilib sotishyapti. Endi bu qanday ishlab chiqarish bo'lishi mumkin deb. Xuddi shuningdek, masalan, Akfa noladigan bo'lsak, endi men Rossiyada o'zim ishlaganman, aynan shu plastik vokna sohasida ishlaganligim sababli u yerda hech kim Akfa deb turib nima qilmaydi. Akfa bu shu profilni nomi xolosda. Plastik vokna, alyuminiy plastik profil, alyuminiy profil, masalan, har bitta profilda o'zini turli ishlab chiqarishda o'zini nomlari bo'ladi. Bizda bitta Akfa degan nomni bilishadi, bo'ldi. Osha alyuminiy
bo'ladi. Bu o'zi nima deydi? O'ziga xos monopoliyaning timsoliga aylangan bu Akfa degan so'z. Ya'ni bundan juda ko'pchilik jamoatchilikning xabari bor. Yo, endi yana o'sha kengashga qaytadigan bo'lsak-da, Otabek, yana o'sha chunki sizning faoliyatingiz haqida biz yana ozgina haliroq gaplashamiz, buni rejalashtirganmiz. Hozir yana o'sha kengashga qaytadigan bo'lsak va shahar hokimining taklifi va bunga blogerlarni jalb qilish. Mana siz aytyapsiz, bu bir ijobiy hodisa, lekin mavjud muammolarni hal qilishga ishonch bildirmayapsiz. Lekin mana siz bilan bugungi suhbatga tayyorlanish jarayonida gaplashganimizda o'zingiz aytdingiz, mana xalqparvar degan jamoatchilik komissiyasiga a'zoman dedingiz. Bu o'sha demak, xalq deputatlari tuman va shahar kengashlari qoshidagi komissiya. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva imzolagan qarorda bu komissiyani namunaviy tarkibi ham keltirilgan. Bu yerda demak o'sha senator, deputat, hokim o'rinbosarlari, mahalla vakillari, jurnalist va blogerlar. Endi aynan blogerlarga berilgan ta'rifga alohida e'tibor qaratmoqchi edim. Bu yerda juda qiziq ta'rif berilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarga ega blogerlar. Ya'ni aynan siz haqingizda gap boryapti deyish mumkin. Siz Facebookda eng faol blogersiz, o'sha mahalliy hokimiyatdagi muammolarni ochiq-ochiq aytib tanqid qilib kelayotgan bloger. Demak, bu boyagi Toshkent shahar hokimi taklif qilgan bir jamoatchilik nima deydi, komissiyasiga o'xshagan bir komissiya bu ham va umuman bu komissiya, mana siz hozir shaxsan ishlayotgan komissiya o'zi aslida qanday komissiya, u nima ishlar qiladi? Ya'ni shaxsan siz u komissiyaning tarkibida nima ish qilyapsiz hozir?
Endi biz vazifamiz asosan uy-joy berish bilan shug'ullanamiz odamlarga. Endi oldinlari odamlarimizda shunaqangi e'tirozlar bo'lardi, hokimiyat vakillari uylarda o'zini yaqinlariga beryapti yoki alinaqa pulga sotayapti boshqa degan shunaqangi e'tirozlar ko'payib ketgandi. Bundan keyin shu jamoatchilikdan, jamoatchilik vakillaridan, ya'ni xalq ishongan, tanigan, bilgan odamlardan tashkil topgan shu xalqparvar komissiyasi tuzildida. Ya'ni shu komissiya ko'rib chiqadi, kimga uy berilyapti, haqiqatan ham bu fuqaro uyga muhtojligi bormi, yo'qmi. Biz xulosa berganimizdan keyin o'rganib chiqib, haqiqatan ham bu mana shu oila uyga qiynalyapti. 20 yil, 30 yildan beri ijarada yashab keladi. Shu fuqaroga uy berilishi kerak deb xulosa berganimizdan keyin shu fuqaroga uy beriladi.
Yo, bitta aniqlashtiruvchi savol shu yerda, Otabek. Sizni xalqparvar komissiyasi tarkibidagi ishingiz nimadan iborat?
Endi biz xalqparvar komissiyasi fuqarolarga haqiqiy muhtojlarni aniqlab turib, uyga muhtoj bo'lgan fuqarolarga uyda ajratilishini ta'minlash.
Ya'ni masalan, ayniqsa uy joy masalasida, ayniqsa shu keyingi yillarda o'sha kam ta'minlangan oilalar, boquvchisini yo'qotganlar, nogironlar, yolg'iz onalarga uy ajratilyapti. Eng katta shikoyat o'sha hokimliklar o'zini tanish bilishlariga uyni beryapti, poraga tarqatib yuboryapti, muhtoj qolib, muhtoj bo'lmagan odamlar uyni olib qolyapti degan shikoyatlar bo'lardi. Shuni oldini olishga xizmat qilyapsizmi siz?
Ha, albatta. Hozir endi bizda bunaqa narsa yo'q. Unaqa umuman gap so'zi ham qolmadi u narsani. Endi biz albatta har birta berilayotgan uylarni ko'rib, o'rganib beryapmiz. Lekin avvalgi holatda berilayotgan uylar qolmadida, hozirda mana subsidiya deb turib, masalan, imtiyozlar berilyapti, boshqa qilinyapti, lekin baribir ham qandaydir bir tushunarsiz holatlar ko'p. Masalan, ayollar daftari, yoshlar daftarida turgan shu ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholiga berilsin deb turib bizga uylarni beryapti, lekin ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholini daromadi 3 million bo'lishi kerak. Endi qanday qilib shu ijtimoiy himoyaga muhtoj ham bo'lishi mumkin, 3 million daromadi ham bo'lishi mumkin. Agar 3 million daromad qog'ozini olib kela olmasa, masalan, ish haqqi, kafillarni qog'ozlarini olib kela olmasa, ya'ni baribir ham bu uyda ola olmaydigan bo'lib chiqyapti-da.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Daryo otasining o'rniga o'ldi. FSB Duginaning qotilini topdimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'ng radikal faylasuf va rus dunyosining g'oyaviy otasi sifatida ko'riladigan Aleksandr Duginning qizi Darya Dugina boshqaruvidagi avtomobil portlab ketganidan 2 kun o'tib, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati qotillikni fosh etganini e'lon qildi. FSB jinoyat Ukraina maxsus xizmatlari tomonidan tayyorlangani va sodir etilganini iddao qilmoqda. Gumondor Ukraina fuqarosi, 1979-yilda tug'ilgan Natali Vovk. FSB talqiniga ko'ra, u 12 yashar qizi bilan birga Rossiyaga kelib, Moskvada Dugina yashagan uyda ijarada turgan. 20-avgust kuni u ota bola Duginlar ishtirok etgan traditsiya festivalida bo'lgani aytilmoqda. 21-avgustda Rossiya Tergov qo'mitasi ijtimoiy xavfli usulda qotillik qilish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Uni yuritish qo'mita markaziy apparatiga o'tkazildi. Shundan so'ng ayrim tafsilotlar ochiqlandi. Go'yo bomba mashina tagiga haydovchi o'rindig'i tarafdan yopishtirilgan bo'lgan va go'yo Aleksandr Dugin ham shu avtomobilda qaytish kerak bo'lgan u so'nggi daqiqada boshqa ulovga o'tirgan emish. Darya Dugina bilan hamkorlik qilgan Tsargrad telekanali, shuningdek RT bosh muharriri Margarita Semanyan voqeadan bir necha soat o'tib qotillikni Ukraina maxsus xizmatlariga to'nkadilar va Kremlni Kiyevdagi qaror qabul qilish markazlari, Ukraina prezidenti ma'muriyati, xavfsizlik xizmati va mudofa vazirligiga zarba berishga chaqirdilar. Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova esa ushbu qotillikda Ukrainaning qo'li borligi isbotlangudek bo'lsa, bu Kiyev rejimining davlat terrorizmi siyosatidan darak ekanini aytdi. Prezident ofis rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak qotillikka Ukrainaning daxli yo'qligini urg'uladi. Biz Rossiya singari jinoyatkor davlat emasmiz, terrorchi davlat-ku, inchunun, dedi mulozim. Uning fikricha, Darya Dugina o'limi Rossiyaning chinakam safarbarlik o'tkazish xohishi yoki siyosiy guruhlarning mamlakat ichidagi mafkuraviy makonni qayta taqsimlash uchun kurashi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 22-avgust kuni Darya Dugina o'limini Milliy Respublikachilar armiyasi o'z bo'yniga olgani ma'lum qilindi. Sava axborot tahlil markazi rahbari Aleksandr Verxov mazkur guruh haqida bu choqqacha hech nima ma'lum emasligini aytdi. Bu haqda ilk bor kuni kecha Ilya Panomarevdan eshitdim. Ochig'i shunaqa tashkilot borligiga amin emasman. Ehtimol rostdan ham mavjuddir, lekin u haqida hech nima bilmaymiz, dedi Verxovskiy. Darya Dugina otasining maslakdoshi bo'lib, Ukrainaga qarshi yolg'on ma'lumotlar tarqatgani uchun u bilan birga Buyuk Britaniya va Avstraliya sanksiyalarga yo'liqqan. Darya hukumatparast va propagandachi ommaviy axborot vositalarida maqolalar chiqarar, gohida Ukrainaning Rossiya bosib olgan hududlarga safar qilardi. Otasi Aleksandr Dugin Ruskiy mirning mafkuraviy rahnamolaridan biri. Ukrainaga qo'shin kiritish va uni tamoman zabt etish tarafdoridir. Rossiya boshlagan mazkur urush Dugin g'oyalarini ro'yobga chiqarishga urinish o'laroq baholanadi. Darya Dugina o'limiga sabab bo'lgan portlash voqeasi asl nishon uning otasi bo'lgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. U Rossiyani Xitoy bilan birga AQShga qarshi ittifoq tuzish, qolaversa arxiomodern konsepsiyasi negizida va Putin rahbarligida qudratli konservativ inqilob yasash bilangina qutqarish mumkin deb biladi. Bunaqa ulug'vor tarixiy missiya Putinga xush yoqardi. U ko'p yillar Duginga ishondi va uning tili bilan gapirib yurdi. Dugin orzu qilgan konservativ inqilob esa Ukraina ustidan qozonilajak muzaffarona urush va G'arb bilan butkul orani uzishdan boshlanishi kerak edi, deydi Ukrain siyosatshunosi Viktor Nebazheka. Rossiya va Ukrainadagi radikal harakatlar bo'yicha ekspert Anton Shakhovtsov Darya Duginani otasining kichik nusxasi edi, deya ta'riflaydi. Qaysidir ma'noda u menga dugin edi, ammo otasida bor nufuzining 100dan 1iga ham erishmagan bo'lsa-da, uning izidan ketayotgandi. Qizgina otasiga o'xshab g'arbga, AQShga, Ukrainaga qarshi propaganda hamda axborot urushi bilan shug'ullanardi. Menimcha Darya otasining o'rniga o'ldi, deydi Shaxavtsov. Viktor Nebajenko Darya Duginaning o'limi hozirdanoq Rossiyada hokimiyat almashuvini xayol qilayotgan va o'z farzandlarini Vladimir Putinga merosxo'r o'laroq ko'rayotgan kishilarni sergak torttirishi lozim deb hisoblaydi. Fahmimcha Putinning tevaragida G'arb va Ukraina bilan murosa qilish tarafdori bo'lmiş tinchlikparvar kuchlar bilan Duginga o'xshagan qirg'iylar o'rtasida qattiq kurash kechmoqda. Patrushov, Shaygu va Dugin Ukraina va G'arb bilan g'alabaga qadar urushish, oqibatlardan cho'chimagan holda har qanday qurolni, kerak bo'lsa yadro qurolini ishga solishni talab qilishadi. Tinchliksevar guruh urushqoqlarning g'oyaviy rahbarini yo'q qilishga urinib, o'z mavqeini mustahkamlamoqchi bo'lgan, deya mulohaza qiladi Nebajenko. Janubiy Koreyada ikki o'zbek paralimpiadachi jinsiy tegajog'likda ayblanmoqda. O'zbekiston sof maosh darajasi eng past mamlakatlardan biri sifatida e'tirof etildi. Tojikiston 10ga yaqin afg'onni vataniga deportatsiya qildi. AQSh Suriyadagi Eronga aloqador obyektlarni bombardimon qildi. Polsha Sharqiy Yevropadagi eng oxirgi sovet yodgorligini qulatdi. Qozog'istonda sobiq prezident Nazarboyevning jiyaniga nisbatan tergov to'xtatildi. Qirg'izistonda sobiq prezidentlarni ayrim imtiyozlardan mahrum etishda taklif etilmoqda. Putin farmoni bilan Rossiya qurolli kuchlaridagi harbiylar soni 1 million 150 ming kishiga yetkaziladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina gaubitsasi Sharqiy Donbassda Rossiya kuchlari bilan to'qnashuvga tayyorlanmoqda. Ukraina kuchlari Krab 155 mm o'zi yurar gaubitsalar bilan ayirmachilar nazoratidagi hududga artilleriya snaryadlarini otmoqda. Ukraina va Rossiya kuchlari ushbu mintaqada mojaro boshlangan 2014-yildan beri kurashib kelmoqda. Bu vaqt ichida BMT so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina aholisining 3dan 1 qismi o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. 24 avgust kuni Ukraina o'z mustaqilligining 31 yilligini nishonlamoqda. Shu kuni Rossiya bosqini boshlanganiga 6 ay to'ldi.
Відчуваємо себе як добре. Ми всі віримо, що буде перемога тільки за нами.
Biz o'zimizni yaxshi his qilyapmiz. G'alaba biz tomonda bo'lishiga ishonamiz. G'alaba faqat bizniki, boshqacha bo'lmaydi. Barcha Ukraina xalqi va bizga yordam berayotgan boshqa davlatlar ham bizni qo'llamoqda. Ruhiy ustunlik bizda.
Тому бойовий дух у нас більше піднятий, ніж у них.
Rasmiy Kiyev shu kunlarda rus qo'shinlari Ukraina hududlarini ommaviy bombardimon qilishi ehtimoli to'g'risida aholini ogohlantirdi. AQSh o'z fuqarolarini Ukrainani tark etishga chaqirib, Rossiya yaqin bir necha kun ichida fuqaroviy va davlat infratuzilmasini nishonga olishga tayyorlanayotganini aytdi. Ukraina urushining 182. kungi yangiliklari bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya bosqiniga 6 oy to'lgan Ukrainaning mustaqillik kuni 24 avgust tongida Kiyev aholisini havo hujumidan ogohlik sirenalari uyg'otdi. Poytaxt rasmiylari Rossiyaning raketa zarbalari ehtimoli tufayli payshanba kuniga qadar ommaviy yig'ilishlarni taqiqladi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy jamoatchilikni hushyor bo'lishga chaqirdi. Rossiyaning vayron qilingan tanklari va mobil artilleriyasi Kiyevning markaziy maydonida namoyish etilmoqda. U yerda har kuni ovoz kuchaytirgichlar orqali milliy madhiya yangrayotgani uchun ertalab soat 7 da kam sonli aholi yig'ilgan. Ular orasida kiyevlik 35 yoshli Andrey Jilvetra ham bor.
Mustaqil bo'lish o'zingiz xohlagan narsani o'ylash, aytish va bajarishdir. Hatto urush paytida ham Ukraina xuddi shunday qilyapti.
Rossiyaning taniqli o'ng qanot siyosiy nazariyotchisi Aleksandr Duginning qizi Darya Duginaning Moskva yaqinidagi avtomobilda portlatib o'ldirilishi ortidan Ukrainada havo hujumlaridan qo'rqish paydo bo'ldi. Rossiya bu hujumda Ukrainani ayblagan, Kiyev esa bu hujumga aloqadorligini rad etmoqda. Chorshanba 24-avgust kungi bayram 1991-yilda Ukrainaning Sovet Ittifoqidan mustaqilligini e'lon qilingan kunga bag'ishlangan. Mustaqillik kunida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va birinchi xonim Yelena Zelenskaya Donbassda urush paytida halok bo'lgan ukrainalik askarlarga bag'ishlangan yodgorlik poyiga gulchambar qo'yishdi. Vladimir Zelenskiy va Yelena Zelenskaya Ukraina mustaqilligining 31 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan ibodat marosimida ham qatnashdi. Kiyevdagi Avliya Sofiya soborida diniy arboblar, jumladan Kiyev va Ukraina mitropoliti Epifaniy, Sergey Petrovich Dumenko va Ukraina Yunon Katolik cherkovi rahbari Svetoslav Shevchuk ishtirok etgan qo'shma ibodat bo'lib o'tdi. Rossiya kuchlari dastlabki haftalarda Kiyev atrofidan siqib chiqarilgandan so'ng oxirgi oylarda deyarli oldinga siljiy olmagan. Kiyevdagi mustaqillik maydoni Maydan Nezalezhnistidan Rossiyaning yo'q qilingan tanklari va mobil artilleriyasi manzarasida gapirgan Zelenskiy Ukraina Rossiya bosib olgan barcha hududlarini qaytarib olishini ta'kidladi.
Через 6 місяців, як нас намагаються знищити, ми вільний народ незалежної України. І це правда. Про наше майбутнє. Вільний народ. Незалежний.
Бізни йок кілишка 6 ойлик урнишлардан сонг біз мустақил Украинанинг азот халқи бўлиб қоляпмиз. Ва бу бизнинг келажагимиз ҳақида ҳақиқат. Мустақил Украинанинг азот халқи. 6 ой олдин Россия бизга уруш эълон қилди. 24-феврал куни бутун Украинада портлаш ва отишма овозлари эшитилди. 24-август эса мустақиллик байрами муборак деган сўзлар бўлмаслиги керак эди. 24-феврал куни бизга имкониятингиз йўқлигини айтишди. 24-август биз деяпмиз. Мустақиллик байраминг муборак, Украина. Bu 6 oy ichida biz tarixni o'zgartirdik, dunyoni o'zgartirdik va o'zimizni o'zgartirdik va biz faqat bir marta g'alabani nishonlaganimizda qo'limizni ko'taramiz. Ukraina yaxlit. Barcha 25 ta viloyatimiz bilan birga hech qanday imtiyoz va murosasiz. Ular 24-fevralda raketalar bilan vayron qilindi. Donbas bu Ukraina, Qrim bu Ukraina. Va biz uni ham qaytaramiz. Sizning askarlaringiz o'lishini xohlamaysizmi? Yerlarimizni ozod qiling.
Kim bu цей шлях не був. Не хочете, аби ваші солдати гинули. Звільніть наші землі. Не хочете, аби ваші матері плакали. Звільніть наші землі.
Rossiya mudofaa vazirligi esa Rossiya va Donbas kuchlari Xerson va Donetsk viloyatlarida muvaffaqiyatga erishganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina armiyasi kichik qo'shinlari joylashtirish bilan front chizig'ini barqarorlashtirayotganini aytdi. Rossiya aerokosmik kuchlarining Slavyansk va Donetskdagi Konstantinovka yaqinidagi yuqori aniqlikdagi qurollari, Ukrainaning 81-chi alohida aeromobil brigadasi va 95-chi alohida havo hujumi brigadasining vaqtinchalik joylashtirish punktlariga zarba bergan. Unga ko'ra Rossiya harbiylari Donetsk, Nikolayev, Xarkiv va boshqa joylarda o'q-dorilar va yoqilg'i bo'lgan bir qator Ukraina omborlarini vayron qilgan. Albatta, urush sharoitlarida bu ma'lumotlarni tekshirishning iloji yo'q. Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov seshanba kuni AQSh matbuotiga Ukraina kichik qo'shinlar kiritish orqali barcha jang maydonlari yoki front chizig'ini barqarorlashtirishni aytdi. Uning fikricha Ukraina jangning yangi bosqichi yoqasida, chunki Ukraina tomoni allaqachon boshqa yo'nalishda qarshi hujumga o'tgan. Washingtondagi urushni o'rganish instituti Ukrainadagi qurolli mojaroning kunlik tahlilini e'lon qildi. Xabarda aytilishicha, Rossiya ushbu hududdagi keskinlikni kamaytirish uchun LNRga Milliy gvardiyaning qo'shimcha bo'linmalarini yuborishga majbur bo'lgan. Hisobotda aytilishicha, Rossiyaning Ukrainadagi harbiy qo'mondonligi mudofaa vaziri Sergey Shoygu emas, bevosita Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bo'ysunadi. Shoygu Ukrainaga keng ko'lamli bosqinning dastlabki bosqichidan so'ng Putinning ishonchini yo'qotdi. Shoygu tezda g'alaba qozonish haqidagi va'dalarga qaramay, muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Rossiya qo'shinlari Baxmutning shimoli sharqida va janubida, Donetskning shimoli g'arbiy chekkasida va Donetskning janubi g'arbiy qismida cheklangan quruqlik hujumlarini amalga oshirdi. Ular Nikolayev shahrining sharqida va Xerson viloyatining shimoli g'arbiy qismida cheklangan muvaffaqiyatlarga erishmoqdalar. Ukraina kuchlari Xerson viloyatidagi Rossiya harbiy obyektlar va quruqlik liniyalariga zarba berishda davom etdi. Kreml ukrainalik bolalarni Rossiyaga olib kelib, rus oilalarini ularni asrab olishga majbur qilmoqda. Krasnodar o'lkasi hukumati mingdan ortiq bolani Mariupoldan Tyumen, Irkutsk, Kemerovo va Altoy o'lkasiga ko'chirib o'tkazgani va u yerda rus oilalari tomonidan asrab olingan dastur haqida ma'lumot e'lon qildi. Ayni paytda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Ukraina mustaqillik kunini nishonlayotgan 24-avgust kuni Toshkentga kelgan. Toshkentda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar mudofaa vazirlarining kengashi majlisida qatnashgan Shoygu SHTning jangovar salohiyatini oshirishga chaqirgan. Shoyguning iddaosicha Rossiya Ukrainada tinch aholi orasida talafotlarni kamaytirish maqsadida hujum suratini atayin pasaytirgan. AQShning maqsadi esa Moskvani strategik jihatdan holdan toydirishdir.
Появляется новый серьёзный вызов.
AQSh va jamoaviy g'arb mustaqil davlatlarga jahon hukmronligini saqlab qolish uchun misli ko'rilmagan bosim o'tkazayotgan bir paytda jiddiy yangi muammolar paydo bo'lmoqda. Buning uchun qo'pol shantaj, tahdidlar, rangli inqiloblar va to'ntarishlardan foydalanilyapti. Qo'pol dezinformatsiya tarqatilmoqda.
Rossiya mudofaa vazirining so'zlariga ko'ra, Moskva Afg'onistondagi vaziyat manzarasida o'zining Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalari jangovar tayyorgarligini kuchaytiradi. Shanghai hamkorlik tashkiloti mudofaa vazirlari kengashiga mezbonlik qilayotgan O'zbekiston tomoni Shoyguning bayonotiga hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Rasmiy Toshkent Ukrainadagi urush yuzasidan betaraf mavqeini egallagani aytib keladi. Ammo Ukraina va Amerikaning Toshkentdagi diplomatlari O'zbekiston rasmiylarining bayonotlari unchalik ham neytral emasligi, Toshkent Ukrainadan masofalangani holda Rossiyaga yaqinroq mavqeini egallayotganini aytganlar. Ukraina mustaqilligi kunida prezident Bayden Ukrainaga yana 3 milliard dollarga yaqin harbiy yordam ajratishini haqida farmonni imzoladi. Harbiy yordam dronlar, qurol-yarog va eng zamonaviy jihozlarni sotib olishga sarflanadi. Bugunga qadar AQSh yordami 10 milliard 600 million dollardan oshdi. Kecha Rossiya tanklari Chernobilga qarab harakatlanayotgani aks etgan videolar tarqaldi, biroq Ukraina yetakchilari Rossiya qo'shinlari hali bu hududga o'tmaganini aytishmoqda. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishidan bir necha oy oldin tadbirkor Yaroslav Yemelyanenko Chernobil AES yaqinidagi nazorat punktida kamera o'rnatgan. U 24 fevral kuni Kiyevdagi kvartirasida o'tirganda kameralar o'nlab rus tanklari Chernobildan janubga Ukraina poytaxti tomon kelayotganini ko'rsatdi.
Коли туди зайшов ворог, я зрозумів, що наші там
Dushman ichkariga kirgach, obyektlarimiz va infratuzilmamiz vayron bo'lishini angladim. Dushmanni u yerdan tezroq haydab chiqarish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilishga harakat qildim. Bu videoni jamoam bilan yozib oldim.
Моя команда це відео, я інформував.
Rossiya qo'shinlari hududdagi barcha kuzatuv kameralarini o'chirib qo'ygan, biroq Yemelyanenko o'z ofisini kuzatish uchun o'rnatgan kichik kamerani payqamagan. Yemelyanenko zudlik bilan videolarni Ukraina hukumatiga taqdim etishga qaror qilgan. Kamera tasvirlarida tanklar, askarlar va aloqa vositalari ketayotgani tasvirlangan. Yo'lda shu qadar ko'p rus texnikasi bor ediki, 150 km uzoqlikdagi Kiyevda boradigan yo'lda tirbandlik yuzaga kelgan. Bir necha kundan keyin signal yo'qoldi. Yemelyanenko va uning jamoasi allaqachon Chernobil yaqinidagi qishloqlarda ma'lumot beruvchilar tarmog'ini tashkil qilgan. Hozirda Ukraina kuchlari Chernobil AES ustidan nazoratni qaytarib oldi. Chernobilda radiatsiya sizib chiqish xavfi atom elektr stansiyasi yaqinidagi janglar tufayli yana ortdi. Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis rossiyaliklarni Boltiq bo'yi mamlakatlarga Qrim kimniki degan savolga javob bergandan keyin va Ukrainadagi urushni qoralagan taqdirdagina kiritishni taklif qildi.
Agar Estoniya, Latviya, Litva, Finlandiya, Polsha bilan chegarani kesib o'tgan shaxs Qrim ishg'ol qilinmagan deb hisoblasa, bunday shaxsning kirishi Litvaning milliy xavfsizligi manfaatlariga to'g'ri kelmaydi degan xulosaga kelishimiz mumkin.
Landsberg bizning qayd etishicha Vilnius bunday qoidani bir tomonlama joriy qilishi mumkin. Biroq Yevropa ittifoqining Rossiya bilan chegaradosh qolgan davlatlari ham unga qo'shilsa, bu samaraliroq bo'ladi dedi. Iyul oyi oxirida Latviya hukumati Rossiya va Belarusiyadan mamlakatga kirishga uringan chet el fuqarolari chegarada yana sinchkovlik bilan tekshirilishi haqida xabar bergandi. Ruslar xususan chegarada Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralovchi hujjatni imzolash talabi haqida xabar berishdi. Rossiyaning Yekaterinburg shahri sobiq meri muxolifatchi Yevgeniy Roizman 24 avgust kuni ertalab Rossiya armiyasini obro'sizlantirishga doir jinoyat ishi bo'yicha hibsga olindi. Siyosatchi mazkur modda bo'yicha 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Roizman fondi TASS agentligi ofisida tintuv o'tkazilayotganini bildirgan. Bundan tashqari Yekaterinburgda muxolifatchiga tegishli Nevyanskiy ikona muzeyi ham tintilmoqda. Dastlab tintuv uning kvartirasida o'tkazilib, Roizmanning telefoni va xorijga chiqish pasporti olib qo'yilgan. Roizman Moskvaga etap qilinishi mumkinligi aytilmoqda. Siyosatchi Rossiya rahbariyatini, jumladan Ukrainaga qarshi bosqinchilik urushini boshlagani uchun ham keskin tanqid qilib keladi. Roizman Rossiyada mashhur hududiy siyosatchi, Davlat Dumasi sobiq deputati. 1 milliondan ziyod aholiga ega Yekaterinburg shahrining sobiq meridir. U Rossiya yozuvchilar ittifoqi a'zosi va Badiiy akademiya faxriy a'zosi sanaladi. Rossiya sudlari Ukrainadagi urush haqida Rossiya rasmiy manbalariga asoslanmagan xabarlar tarqatish, jumladan tinch aholi o'limi va rossiyalik harbiylarning ehtimoliy harbiy jinoyatlarga doir ma'lumotlar tarqatishni Rossiya armiyasini obro'sizlantirish deb baholaydi. Roizman himoyasiga Rossiyada piketlar boshlandi. Popularna politika dasturining Aleksey Navalniy safdoshlaridan bo'lmish 8 boshlovchisi Rossiya armiyasi haqida feyklar tarqatish va terrorizmni oqlashga doir jinoyat ishlariga tortildi. Bu haqda muxolifatchilar tashkil qilgan Sirena nashri xabar bermoqda. Xususan Ivan Jdanov, Kira Yarmish, Mariya Pevchih, Anna Birukova, Ruslan Shaviddinov, Leonid Volkov, Dmitriy Nizovtsev hamda Lyubov Sobol ustidan jinoyat ishlari ochilgani ma'lum qilindi. Endi bizni 10 yilgacha muddatga qamashlari mumkin, biz Kreml inkor etayotgan haqiqatlarni aytganimiz aniq bilaman va o'zimizdan faxrlanaman. Bu xizmatlarimizning e'tirofidir deb yozdi Kira Yarmish Telegram kanalida. Rossiyaliklarning 60%dan ortig'i uchun Rossiya va dunyodagi yangiliklarning asosiy manbai bo'lib qolayotgan davlat televideniyasi bor kuchini Ukrainadagi harbiy harakatlarni qo'llab-quvvatlashga sarflamoqda. Levada ma'lumotlariga ko'ra, mart oyidan beri bu harakatlar biroz pasaygan, ammo hali ham kuchli. Boshqa tomondan G'arbning keng qamrovli sanksiyalari qo'llanilgandan va xorijiy kompaniyalar mamlakatdan chiqib ketgandan so'ng darhol Rossiyani egallab olgan vahima to'xtadi. Sanksiya qo'llanilgandan so'ng darhol dollarga nisbatan qiymatning yarmisini yo'qotgan rubl nafaqat o'zini tikladi, balki yillar davomida kuzatilmagan darajaga ko'tarildi. Ko'pgina prognozlardan farqli o'laroq ishsizlik kamaymoqda. Yakuniy statistik ma'lumotlar fondida Rossiyaning iqtisodiy istiqbollari aniq emas.
В целом мы видим, что уже к концу весны.
Umuman olganda, bahor oxiriga kelib ta'bir joiz bo'lsa, vaziyat normal holatga qaytganini ko'ryapmiz. Qayerdadir urush harakatlari ketayotgani odatiy holga aylandi, lekin bu ko'pchilikka ta'sir qilmayotir. Odamlar yangi iqtisodiy vaziyatga moslashdi. Inflyatsiya o'rnini deflyatsiya egalladi.
Adaptировались. А, инфляция сменила дефляцию даже.
Biroq Chatham House'ning Rossiya va Yevrosiyo bo'yicha katta ilmiy xodimi Nikolay Petrov Rossiya masalasida biroz pessimistik prognozlarni berdi.
Все будет сыпаться, и будет сыпаться экономически, и будет сыпаться так, что люди это
Hamma narsa ertami kechmi qulaydi, iqtisod qulaydi. Odamlar buni darhol va juda bevosita his qilishadi. Shu munosabat bilan menimcha bu 6 oy ichida tashqi omillar o'ziga kamroq e'tibor qaratishi mumkin. Lekin keyin ular albatta buzila boshlaydi va albatta jamiyatdagi kayfiyat ham o'zgaradi.
Волей-неволей как бы ломать всю эту картинку и, конечно, настроение в обществе изменится.
Zaporojye viloyatining Rossiya nazoratidagi hududda shahar tipidagi Mikhailovka posyolkasi muvaqqat hukumati rahbari Ivan Sushko suiqasd natijasida o'ldirildi. Bu haqda bosib olingan Zaporojye viloyatining Rossiya tayinlangan ma'muriyati vakili Vladimir Rogov ma'lum qildi. Aytilishicha, portlatish qurilmasi mulozimning avtomobili tagiga o'rnatilgan. Sushko olgan jarohatlardan kasalxonada vafot etgan. Rogov suiqasdda Ukraina tomonini aybladi. Sushko aprel oyida Mikhailovkaga rahbar etib tayinlangandi. U ilgari Ukraina qurolli kuchlari desant shturm qo'shinlarida xizmat qilgan. So'nggi oylarda Ukrainaning Rossiya ishg'ol qilgan hududlarida Moskva tayinlangan mulozimlarga nisbatan bir necha suiqasd amalga oshirildi. Dasturimiz so'ngida esa sizlarni Ukrainaning mustaqillik kunidan olingan suratlar bilan qoldiramiz.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'i nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanalida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tahlil. Nega sanksiyalarga qaramay Rossiyada ishsizlik darajasi pastligicha qolmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan g'arb davlatlari mamlakatga qarshi keng ko'lamli moliyaviy va texnologik sanksiyalarni kiritdi. Shu bilan birga minglab Rossiya fuqarolarini ish o'rinlari bilan ta'minlagan bir qancha g'arb shirkatlari mamlakatni yoppasiga tark etdi. Ammo Rossiyada ishsizlik darajasi hayratlanarli darajada past bo'lib qolmoqda. Joriy yilning may oyida Rossiyada ishsizlik darajasi 3.9%ga tushdi va iyun oyida ham xuddi shunday darajada saqlanib qoldi. Sovet ittifoqi parchalanib ketganidan keyin mamlakatda bunday ko'rsatkich kuzatildi. Maganida solishtirish uchun ayni damda AQShda ishsizlik darajasi 3.6%ni tashkil qiladi. Prezident Vladimir Putin hukumati saylov natijalari hamda COVID yuqtirganlar soni kabi ko'rsatkichlarni soxtalashtirgani hamda Ukrainadagi urushdagi yo'qotishlarni yashirayotganini ko'rsatuvchi dalillar bisyor ekani hisobga olinsa, Rossiya ishsizlik darajasi bo'yicha ham yolg'on ma'lumot berayotganini taxmin qilish mumkin. Ayrim mutaxassislar ishsizlik bo'yicha rasmiy statistikaga 100% ishonmasa-da, ko'pchilik past ishsizlik darajasining asosiy sababi yolg'on statistika bilan bog'liq emas degan fikrda. Ularning ta'kidlashicha, bu holat demografik pasayish tendensiyalari, ishchilarni haydash o'rniga ish vaqti va ish haqqi keng ko'lamda qisqartirilayotgani hamda Rossiya hukumatining iqtisodiy qiyinchiliklarni bartaraf etishdagi tajribasi bilan bog'liqdir. Shuningdek, fevral oyidan beri mehnatga layoqatli shaxslarning Rossiyadan ommaviy chiqib ketayotgani, mamlakatda markaziy osiyolik muhojirlar sonining ko'pligi hamda urush ehtiyojlari barcha-barchasi ishsizlik darajasi past bo'lishiga hissa qo'shmoqda. G'arb mamlakatlarining konservativ hisoblariga ko'ra, Rossiya urushda bugunga qadar 15 mingdan oshiq odamni yo'qotdi. Kuzda qishloq xo'jaligi, qurilish va turizm sohalaridagi mavsumiy ishlar tugab, sanksiyalar bilan bog'liq iqtisodiy inqiroz chuqurlashishi ortidan ishsizlik ko'rsatkichi biroz ko'tarilishi kutilmoqda. Ammo Rossiyada yil yakunigacha ishsizlik darajasi ko'plab Yevropa mamlakatlaridagidan pastroq bo'lishi, kelgusi yilda esa mamlakatda bu ko'rsatkich barqaror bo'lib qolishlari kutilmoqda. Macro Advisory Consulting guruhi asoschisi Chris Weaver Ozodlik bilan suhbatda gap shundaki, Kreml, ish beruvchilar va odamlar iqtisodiy inqirozga ko'nikib qolgan dedi. Resurslarga boy Rossiya Putinning 2000-yildan 2008-yilgacha davom etgan ilk ikki prezidentlik muddati davomida neft va gazning jahon bozorlaridagi narxlari oshgani tufayli katta iqtisodiy o'sishni boshdan kechirdi. O'shandan beri mamlakat 4 ta iqtisodiy turbulentlik davriga yo'liqdi. 2008-2009 yillardagi global moliyaviy inqiroz, 2014-yilda Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasi tufayli g'arb sanksiyalarining birinchi bosqichi, shuningdek energiya narxlarining keskin pasayishi, 2020-yilda boshlangan COVID pandemiyasi, nihoyat Ukrainaga bosqin. Har bir bunday zarba ortidan hukumat ko'rilayotgan choralarni potensial siyosiy oqibatlari, shu jumladan ishsizlik bilan bog'liq muammolarni hal qilishda tajriba orttirdi. Uefferning so'zlariga ko'ra, hokimiyat ijtimoiy barqarorlikni saqlash uchun ish joylarini himoya qilishga katta e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, oz sonli korxonalar hukmronlik qiladigan chekka shaharlarda. G'arb davlatlari Ukrainaga bosqin ortidan Rossiyani moliyaviy va texnologiya bozorlaridan uzib qo'ydi. Natijada ishlab chiqarishda importga tayanadigan ba'zi shirkatlar falajlanib qoldi. 100 minglab odam, shu jumladan ta'minot kompaniyalari xodimlarini ish bilan ta'minlaydigan avtomobil sanoati, ehtiyot qismlar eksportiga kiritilgan taqiqlar tufayli may oyida deyarli butunlay to'xtab qoldi. Rossiyada avtomobil ishlab chiqarish ko'lami 90%ga qisqardi. 15 avgust kuni Mehnat vaziri Anton Katyakov Rossiyskaya gazeta Hukumat gazetasiga bergan intervyusida hukumat zudlik bilan kompaniyalarga yangi ehtiyot qismlarini topishga yordam bera boshlaganini aytdi. Xususan qarzlarni qayta tuzish, byudjet to'lovlarini ajratish va sohalarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini kiritish orqali bu shirkatlarga yordam ko'rsatila boshlangan. Katyakovning so'zlariga ko'ra, hukumat zaif odamlarni yollash uchun kompaniyalarga subsidiyalar ajratmoqda. Ishchilarni mushkul ahvolga tushib qolgan shirkatlardan sog'lom shirkatlarga ko'chirishga yordam bermoqda. O'quv dasturlari sonini oshirmoqda. Mamlakatda federal va mintaqaviy darajadagi ishchi guruhlar har hafta uchrashib, ishsizlik bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilmoqda. Ayni paytda davlat xorijiy shirkatlar mamlakatni tark etishi bilan bog'liq ish o'rinlaridagi yo'qotishlar minimal darajada bo'lishini ta'minlash uchun chora ko'rmoqda. Hukumat bunday shirkatlar xodimlarini ishdan bo'shatishini mushkullashtirish uchun to'siqlar yaratdi. Ko'plab shirkat rossiyalik ishchilar ahvolidan xavotir izhor qilib, o'z faoliyatini tugatgan bo'lishiga qaramay, ishchilarga maosh to'lashda davom etmoqda. Rossiyada 62 ming odamni ish bilan ta'minlagan McDonald's tarmog'i o'z biznesini sibirlik tadbirkorga sotdi. Biznesning yangi egasi ishchilarga kamida 2 yil davomida oldingidek maosh to'lashi shart. Center strategических разработок tahlil markazi iyun oyida e'lon qilgan hisobotida yozishicha, 350 ming kishi, ya'ni barcha ishchilarning taxminan 0.5% Rossiyada faoliyatini to'xtatgan yoki qisqartirgan xorijiy firmalarda ishlayotgan bo'lgan. Xorijiy bizneslarga Rossiya iqtisodiyotidagi ish o'rinlarining 2-3% to'g'ri keladi va ular aslida milliy miqyosda muhim ish beruvchi emas, deyiladi hisobotda. Iyul oyida Rossiya Markaziy banki tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, iqtisodchilar yil yakunida Rossiyada ishsizlik darajasi 5.6% ni tashkil etishini kutmoqda. Bu esa avvalgi hisoblardan 6.5%ga ozdir. Iqtisodiyot vaziri Maksim Reshetnikov joriy yil oxirida ishsizlik o'sishi haqidagi taxminlar haqida vahima qilmaslik haqida ogohlantirdi va vaziyatni nazorat qilish mumkin ekanligini aytdi. Rossiya Iqtisodiyot vazirligi energiya eksportidan tushgan daromad joriy yilda 100 milliard dollarga oshishini bashorat qilmoqda. Bu esa hukumat sanksiyalarga qarshi kurashishida qo'l keladi. Ishsizlik darajasining pastligi hukumat uchun yaxshi bo'lsa-da, bu ko'rsatkichlar zamirida Rossiya uchun yomon xabar yashiringan. Hukumatning odamlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan barcha sa'y-harakatlari mamlakatdagi salbiy demografik tendensiya bilan bog'liqdir. Urush bu tendensiyani yanada keskinlashtirmoqda. Rossiyada qariyb 75 million kishi mehnatga layoqatli bo'lib, ulardan taxminan 3 millionga yaqini hozirda ishsiz. Ammo mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, mamlakatda ishchi kuchi yiliga 500 mingdan 1 milliongacha kamayib bormoqda. Chunki nafaqaga chiqayotganlar soni mehnat bozoriga kirayotganlar sonidan ko'p. Bu hodisa asosan 1990-yillar va 2000-yillarning boshlarida tug'ilishlar soni keskin kamaygani bilan bog'liq bo'lib, bunga qisman Sovet Ittifoqi parchalanishi ortidan yuzaga kelgan iqtisodiy qiyinchiliklar sabab bo'lgan. Oddiy qilib aytganda, odam ozaysa ishsizlar soni ham kamroq bo'ladi. Bundan tashqari siyosiy erkinliklarga bo'lgan bosim kuchayishi va umidsizlik tufayli Rossiyani tark etayotgan mehnatga layoqatli odamlar soni oshib bormoqda. Ukrainaga bosqindan keyin Rossiyadan emigratsiya yanada tezlashdi. Rossiya elektron aloqa birlashmasi mart oyi oxirida bosqindan keyingi bir oy ichida 70 mingga yaqin IT xodimi mamlakatni tark etganini taxmin qildi. Birlashma 100 ming kishi ularga ergashishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Malakali ishchilar oqimini to'xtatish uchun Putin qator farmon imzoladi. Xususan prezident IT kompaniyalar uchun 3 yillik soliq ta'tillari va subsidiyalar joriy qildi. Shuningdek, prezident IT xodimlari uchun subsidiyalangan ipoteka kreditlarini tasdiqladi va chaqiruv yoshidagi barcha IT mutaxassislarini harbiy xizmatdan ozod qildi. Rossiya mehnat bozorida rasmiy ishsizlik sakrashiga to'sqinlik qilayotgan yana bir sabab Markaziy Osiyolik muhojirlardir. Ular Rossiya mehnat bozori uchun o'ziga xos bosim klapani bo'lib xizmat qiladilar. Iqtisodiy qiyinchiliklar boshlanganda birinchilardan bo'lib aynan muhojirlar ishsiz qoladi. Muhojirlar ishsizlik daftariga kirmaydi, ular uylariga ketishadi, dedi UFR. UFRning so'zlariga ko'ra, Rossiyada 10 millionga yaqin mehnat muhojiri bor. Ya'ni Rossiyadagi deyarli har 8 nafar ishchining bittasi mehnat muhojiridir. Muhojirlarning ko'pchiligi qurilish, transport va chakana savdo sohalarida ishlaydi. Bu sohalar esa iqtisodiyot qisqarganda birinchilardan bo'lib qiyinchiliklarga duchor bo'ladi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini tufayli 10 minglab odam, asosan erkaklar mehnat bozorini tark etmoqda. Xususan Shimoliy Kavkaz kabi ishsizlik odatda yuqori bo'lib kelgan mintaqalarda. Oxford Economics tahlilchisi Tatiana Arlovaning so'zlariga ko'ra, Rossiya iqtisodiyotida ishsizlik darajasi notekis taqsimlangan. Shaharda ish bozorlari yaxshi rivojlangan, ammo Shimoliy Kavkaz kabi mintaqalarda vaziyat mushkul. Rossiya iqtisodiyotining yana bir o'zgachaligi shundaki, mamlakatda davlatga tegishli yoki davlatga yaqin yirik shirkatlar ko'p. Bunday shirkatlar ayrim holatlarda butun boshli shaharni ish bilan ta'minlaydi va natijada ishsizlik darajasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Rossiyaliklarning qariyb 40% davlatga tegishli yoki egalari hukumat bilan yaqin aloqada bo'lgan xususiy shirkatlarda ishlaydi. Bu shirkatlarning barchasi mushkul paytlarda xodimlar sonini qisqartirishga oshiqmaydi. Yagona shirkat deyarli butun shahar ahlini ish bilan ta'minlaydigan mona shaharlarda ham vaziyat shunday. Yirik zavod asosiy ish beruvchi bo'lgan mona shaharlarda zavod egalari ishchilarni ishdan bo'shatishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rishadi. Ular ish vaqtini qisqartirishi yoki ish haqini qisqartirishi mumkin, ammo ishdan bo'shatishlarga hukumat yomon nazar bilan qaraydi, dedi Arlova.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.